Пророк Елисей, една библейска личност, която Божието Слово отделя, Божието Слово отделя голямо внимание, ние отделяме голямо внимание, тъй като има много неща, които можем да научим, много уроци, които ни предава Господ чрез Своето Слово, и ние проследяваме наистина как Той ръководи народа си във всяка една епоха, във всяко едно време, при различните управления, които са се случвали на тази земя в различните епохи, в различното време, в което са живяли хората, което е живял Божият народ, което и ние живеем, и правим сравнение и съпоставка с нашия живот. И наистина това, което правим като заключение, е, че Господ е верен, Господ се грижи, Господ е добър, Господ е този, който изпълнява своя план и никой не може да му попречи. Една чудесна история ще прочетем в 4 книга на Царете, 6 глава, от 8 до 23 стихове, и ще размишляваме върху нея. Асирийският цар воюваше против Израел и, съветвайки се със слугите си, каза: «На еди кое си място ще разположа стана си». Тогава Божият човек прати да кажат на Израилевия цар: «Пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там». Израилевият цар прати съгледвач до мястото, за което Божият човек му бе казал и го бе предупредил, и опази се оттам неведнъж едваш. И сърцето на сирийския цар се смути поради това, и свика слугите си и им каза: «Няма ли да ми кажете кой от нашия е за израелския цар?» Един от слугите му каза: «Никой, господарю мой, царю, но пророкът, който е в Израел, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. И рече: идете, научете се къде е, за да пратя да го заловят. И известиха му, и ето в Дотане». Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, и дойдоха през нощта и обиколиха града. И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана да излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: «О, господарю мой, какво ще правим?» А той отговори: «Не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях». И помоли се Елисей: «Господи, отвори му очите, за да види». И Господ отвори очите на слугата, да видя. И ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. И когато сирийците се спуснаха към него, Елисей се помоли на Господа, казвайки: «Порази тези люди със слепота». И Бог ги порази със слепота, както каза Елисей. Тогава Елисей им рече: «Не е този пътят, нито е този градът. Последвайте ви и ще ви заведа при човека, когото търсите». И ги отведе в Самария. И когато стигнаха в Самария, Елисей каза: «Господи, отвори очите на тези, за да видят». И Господ отвори очите им, та видяха, и ето бяха сред Самария. И когато ги видя Израилевия цар, рече на Елисей: «Да ги поразя ли, татко? Да ги поразя ли?» А той отговори: «Не ги поразявай. Поразил ли би те онези, които би пленил с меча си и лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека отидат при господаря си». И така той им сложи много ястие, и след като ядоха и пиха, пусна ги, и те се отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха повече в Израилевата земя. Амин. Когато четем тази история, ние можем да я проектираме върху нашият начин на живот, въпреки че тя е много далеч от нашето съвремие, много далеч от обстоятелствата, в които ние се намираме. Проблемите, които имаме, са доста различни, но принципите някак си са едни и същи. Във всяко едно време, всеки един човек или всеки един народ се стреми да се осигури колкото се може по-голяма сигурност и колкото се може по-голяма безопасност. Това не е изключение за никой човек, който живее на тази земя, независимо в кое време живее. В времето, в което ние живеем, хората искат да осигурят своята безопасност, доколкото зависи от тях. Има обаче хора и структури, които яхват тази вълна и предлагат какви ли не програми и методи за осигуряване на сигурността на тези, които желаят, и тези, които могат да си го позволят. За да им е по-сигурно, за да им е по-спокойно, за да се опази животът, за да се опази имотът. Има различни схеми, структури, които предлагат. Предлагат различни програми, предлагат различни неща, различни проекти за това как може да се опази различни видове застраховки, как могат да се опазят имотите, имуществото, движимо, недвижимо и как може да се опази човешкият живот. И тези, които могат да си го позволят, разбира се, някак си се чувстват по-сигурни, защото те плащат за това да им бъде подсигурен животът, да им бъде подсигурено тяхното спокойствие. Библията обаче не дава една ясна информация, че никой не се намира в такава безопасност, в каквато или каквато имат вярващите в Господа. Никой не може да се намери в по-голяма безопасност, ако е в ръката на Господа. А ние сме в ръката на Господа. Господ е с нас. Вярващите се намират в най-голяма безопасност. Безопасност дори когато живеем в някакви трудни времена или сме под трудни обстоятелства. Господ осигурява нашата безопасност. Господ се грижи за нас. Господ е този, който знае всичко за нас. И Господ е този, който има план за нас. И ако му се доверим, то ще знаем, че никой друг не може да ни осигури това, което Господ може да ни осигури. Знаете, не е тайна за никого. Напротив, едно чудесно свидетелство. Една голяма група от църквата посети Израел. Така наречените свети места или светите места. Святите места. Посетихме тази хубава държава и се радвахме на това, което видяха очите и имахме чудесни преживявания. Обаче, когато следим информационните канали, ние разбираме, че времето, в което живеем, и не само във времето, в което живеем днес, но тази държава е постоянно атакувана, постоянно притеснявана и е поставена под една постоянна заплаха от народите, които са около нея. Не ги обичат и постоянно искат да воюват с тях и постоянно има някакви проблеми, има някакво напрежение. И във времето, в което ние сме сега, в наше време, сега също в Израел е неспокойно. Или има напрежение спрямо политическата обстановка, имало е винаги напрежение около религиозната обстановка, има винаги сблъсъци. И тъй като се чува за тези сблъсъци и се предава информация за тези сблъсъци, има хора, които се притесняват. Някои хора разбрах, че са се отказали, не от нашата група, нашите хора са смели, но от друга църква, от друг град, като са разбрали информацията, че има напрежение, са се отказали да посетят Израел за това, че не може да се осигури тяхната сигурност, от съображение за сигурност. Обаче ние, когато тръгнахме, казахме Господ е с нас и Господ наистина беше с нас, ние не почувствахме абсолютно никакво напрежение, каквото и да имаше там в времето, в което бяхме. Знаехме, че има неща, които създават напрежение, но ние бяхме запазени, ние бяхме опазени. Трябва да кажем и да си признаем, че пред нас обаче стоят много неизвестни. По отношение на опасностите, пред нас винаги стоят неизвестни, които така или пък напрежение, което ни заобикаля, или опасности, които заобикалят всички нас. За много от тях ние не знаем, а също и не знаем как да се предпазим. Сега, когато светът се тресе от природни катаклизми и някои от тях се случват много близо до нашите територии, ние виждаме и сме свидетели как сме атакувани с това как да се предпазим, с препоръки за това как да се предпазим. Информационните канали, интернет пространството е залято с това примерно как да се предпазим тогава, когато има земетресение. До преди няколко месеца никой не ти подава никаква информация за това как да се предпазиш от дадена опасност. Когато обаче се случи в Турция земетресението, сега постоянно ни подготвят за това как евентуално да се предпазим тогава, когато има земетресение. Обаче ние питаме, ами ако вместо земетресение ни връхлети пожар? Нали? Казват, ако има земетресение, пригответе се това, винаги трябва да имаш някаква чанта, готова, с дрейки, с документи. Сега, до този момент нямаше такава подготовка, но се създава някакъв стрес в напрежение, в населението. подготвяйте се за земетресение. Ами ако ни връхлети пожар, дали това, което сме подготвили за едното, ще ни помогне за другото? Ако ни връхлети наводнение или падне някакъв метеор, нещо падне върху нас, или пък има ядрен удар, същите ли неща биха ни помогнали и същата ли подготовка би ни помогнала? Не е възможно да вземем предпазни мерки против всичко, което касае нашето бъдеще. Не е възможно, защото ние не знаем. Ние дори не знаем за настоящето. Ние не можем да вземем предпазни мерки, защото не знаем какво ще се случи в следващата минута, в следващия миг от нашия живот и не можем от всичко да се предпазим. Също и в тази история има много неизвестни. Когато четем в, нали, това, което ни е описано в Божието Слово, има много неизвестни, има неща, които ние не знаем. Не знаем имената на царете, не знаем откъде така на слугата на сирийския цар някой му е казал или му е известно какво знае точно Елисей, как той е научил какво знае Елисей. Тоест отново имаме въпроси, които нямат своите отговори. Много са тези въпроси в нашия живот, на които нямаме отговори. Ние обаче знаем достатъчно и ни е казано достатъчно в тази история, за да се тръгнем насърчени. Това е хубавата новина. От една страна виждаме една позната картина. Това, за което говорихме. Имащите власт се опитват да избягват капаните и засадите, които ги дебнат отвсякъде. Опитват се да открият предателите. Той, кой дава информацията? Това пита сирийския цар. Нали, той опитва да прави някаква стратегия, поставя си някаква цели, как да победи Израел, как да превземе Израел. Обаче целите му не се осъществяват. Проектите му се провалят. Някой предава информацията. Някой казва какво ще се случи, някой казва къде ще нападнат и съответно от другата страна се подготвя и предотвратява удара. И той иска да знае кой е предателят. Или в съвремието, както се казва, коя е картицата, която така подмолно действа в неговия стан, ако има такава. И съответно, когато научиш, че има такъв човек или такива хора, всеки един ще се опита да ги отстрани от пътя си, защото им пречат да осъществят плановете си. Ето такава е обстановката в стана на сирийския цар. Въпреки всичките му планове, въпреки всичките му хитрости, въпреки всичките му стратегии, успехът му е бил нулев. Това не казва Божието Слово. Той не успява. Не успява да се справи, не успява да постигне някакъв успех. Защо? Защото някой предпазва и защитава Израел. Защото някой предпазва Божият народ. Защото Бог е този, който пази своя народ. Пазил го е тогава, пази го във всички времена, пази го и днес. И има такива ситуации и обстоятелства, които са нагледни, които са ясни, как Бог пази своят народ. И това е за едно чудесно свидетелство. Когато пак ще се върна в Израел, когато бяхме в Израел, научихме нещо, което е за едно свидетелство, което е за насърчение. Държавата Израел, както казах, е постоянно атакувана и нерядко над нея летят вражески ракети. Обаче самата държава притежава една много добра усъвършенствана система за противоракетна защита, която се нарича железен купол. Това е модерна и една от най-усъвършенстваните противовъздушни системи в света. Всяка ракета, която прилита и е насочена към Израел, тя е прихваната от този купол и е унищожена. И информацията е, че 95% от територията на Израел се защитава от този железен купол. Нищо не може да пробие, но все пак има техника на среща и тя може да сбърка, тя може да сгреши. И така в дадено време над към Тел-Авив са изпратени три ракети, които тази система железен купол по някакъв начин е пропуснала. Просто ги изтърва. И те се насочват към града. И в един момент излиза много силен вятър, много силно течение и отклонява траекторията на ракетите и те падат в морето. Кой пази Израел? Божият народ е пазен Този, който казва този народ е мой, а това е всесилният. Някой защитава Израел, някой защитава Божият народ, някой защитава църквата, някой защитава всеки един вярващ, някой защитава всеки един християнин. Бог и в наши дни осигурява защита. И той осуетява корежите на враговете на своя народ и на църквата си, на вярващите по цялото лице на земята. Да, със сигурност, Бог не винаги се намесва по този начин. Веднага трябва да го кажем. Бог не винаги се намесва по този начин. Често християните, често вярващите са атакувани, често са мразени от всички, често са подлагани на гонение и на изпитание. И това също не се казва в Божието Слово. Има едната страна, има и другата страна. Евангелието от Марк, 13 глава, 13 стих, Исус казва: и ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който стои до край, той ще бъде спасен. Ще бъдете мразени, ще бъдете гонени. Светът ви мрази, но знаете, че мене е намразил преди вас, казва Исус. Или атаките ще идват, те ще бъдат различни, те ще бъдат от различни страни. Ще бъдем мразени и Божият народ е мразен. Израелският народ е мразен и постоянно е атакуван. И не винаги Бог защитава по този начин. Въпреки че враговете искат постоянно и врагът на нашите души иска постоянно да унищожава тези, които са Божи. Историята на църквата и християнството обаче изобилстват от примери за Божията странна намеса, за неговата незабавна закрила на тези, които вярват в него. От една страна има гонение, има страдания, има дадени и жертви. От друга страна обаче има достатъчно примери за това, че Бог пази народа си. Бог закриля народа си, Бог закриля тези, които вярват в него. Има много ситуации, в които защитникът на Божият народ не позволява да се случи нищо лошо с людите му. Много е хубаво началото на Псалом 124, първи стих, който казва: ако Господ не беше с нас, нека рече сега Израел, нека рече сега църквата, нека рече сега всеки един християнин, ако Господ не беше с нас, какво би ни се случило? Ние обикновено обръщаме нещата в друга посока. Казваме, какво би ни се случило? Примерно, когато тръгнеш на някъде и имаш неизвестни, нали, казваш, какво ли може да ми се случи? Когато тръгваш и отиваш в страна, където има напрежение, то е опасно. Какво ли би ни се случило? Опасно е мястото, където ще спите. Опасно е мястото, където ще ходите. Опасно е мястото, защото можеш да бъдеш атакуван. Да. От една страна информацията е подадена, че всеки един се намира в опасност, някаква опасност, ако посети дадено място. Но кой се намира в безопасност, където и да живее, каквото и да прави и каквито и мерки да вземе? Може ли някой да гарантира, че е взел всички мерки за безопасност, дори на най-мирното и спокойно място на земята? Нищо не е ясно какво може да се случи. Само Господ знае. И Господ е този, ако народът му уповава на него, който ще опази. И затова, пак казвам, тези думи са много насърчители. Ако Господ не беше с нас, какво ли пък би не се случило? Или пък ако Господ е с нас, какво не би не се случило? Ако Господ не беше с нас, може би днес нямаше да бъдем тук. Ако Господ не беше с нас, може някой да претърпи катастрофа, дори и в мирна страна, когато идва на път за църквата, когато се движи по пешеходната пътека, когато върви по тротуара. Ако Господ не е с нас, какво би не се случило? Затова ние се насърчаваме, пък и казваме, щом Господ е с нас, той е този, който да ни пази. Със сигурност страховете обаче завладяват сърцата. Завладяват нашите сърца, завладяват сърцата тогава, когато на всеки един човек види реална опасността, която идва. Сега ние се страхуваме за неща, които понякога нали, въобще няма да ни се случат. Те ще ни избегнат, но ние предварително искаме някакси да се предпазим. И казваме, проявяваме съобразителност, проявяваме мъдрост, да се предпазим от неща, които биха ни се случили. Но тогава, когато пък виждаме опасността с реална с очите си, със сигурност сърцето ни се свива, сърцата ни се смущават. Когато сме в състояние да видим това, което ни грози, това, което ни заплашва. Такъв е тук примерът с слугата на Елисей. Той изпада в шок, когато вижда войската, която е обкръжила града. Или сирийският цар получава информация, къде се намира Елисей. Той пак има своите планове, изпраща войска, знае мястото, обгражда града, обгражда мястото, където се намира и никой не може да излезе. Никой не може да се избави от тази многочислена войска. И съответно, когато очите ти видят това, ти търсиш път за избавление, търсиш помощ, някаква помощ, която може да дойде. И така слугата на Елисей изпада в шок, когато вижда войската обкръжила града. Разбираемо е да е оплашен. Разбираемо е, че той отправя вик: Господарю мой, какво ще правим? Аз нямам идея. Ти кажи, какво ще правим? Резултатът или отговорът е някакси съвършен. О, няма нужда да правим нищо. Няма нужда да взимаме мерки за безопасност. Няма нужда да търсим проходи, тунели, с които да избегнем атаката на тази войска. Няма нужда да бягаме силно. Няма нужда да бягаме бързо. Няма нужда ние да събираме отбранителни чети. Има нужда от нещо друго. Има нужда да се отворят очите ни. Има нужда да се отворят очите на този, който вижда опасността. Този, който го грози опасността. И това е един много, много важен и величествен момент в тази история. Това е един много добър урок за нас, когато четем тази история. И аз казвам, можем да я проектираме директно върху нашия живот, защото понякога ние не виждаме опасностите и се притесняваме за тях. Обаче, когато ги виждаме, ние още повече се притесняваме. Още повече се притесняваме. Виждаш ситуацията, виждаш утрешния ден, виждаш подготовката, виждаш всичко това, което се случва и то е против теб и как ще те залее злото, какво да правиш? Към кого да викаш? От какво имаш нужда? И тук Божието Слово ни казва. Има нужда да се отворят нашите духовни очи. Затова казвам, това е един важен момент и един важен урок. Какво правим? Или какво да правим тогава, когато над нас е надвиснала опасност и ние виждаме в реалните размери? Тук някакси сме потопени в кулминацията на цялата тази история. Тук е кулминацията. Какво правим, когато опасността е реална и е надвиснала над нас? Искаме да разберем как да постъпим и постъпката ни да бъде правилна, когато сме изправени пред огнени изпитания, защото всеки един от нас е изправен пред огнени изпитания. Може би сега е в огнени изпитания. Нищо не се знае утрешния ден дали няма да ни предложи такива огнени изпитания. И сега тук са ни представени две възможности. Тук са ни представени две възможности. Две страни, на които можем да застанем или можем да стоим. Две страни. Първата. Да бъдем в положението, посочено в стих 16. Стих 16 от прочетената история и да сме свидетели. А той отговори, тогава когато слугата вика за помощ, или се отговаря: не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. Аз искам да разделя двата стиха, 16 от 17. Защото това са две състояния, както казах, две страни, две положения, в които всеки един от нас може да бъде. И това е много важно в тази история, важно е за нас, как ние можем да постъпим. Едната страна е да стоим в стих 16. Когато си в изпитание, някой ти казва: не бой се, защото този, който е откъм тебе, е по-силен от този, който е против тебе. И ти стоиш в това положение. От една страна това е доброто положение, в което стоиш. От друга страна, съмнението продължава да рови в твоето сърце, в моето сърце. продължава да ни изяжда, продължава да настъпва към нас. Е, можем да бъдем в другата страна или да сме в привилегията да сме свидетели на това, което ни представя и стих 17. И помоли се Елисей: Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Когато го видиш реално с очите си, когато видиш закрилата реално с очите си, тогава се чувстваш по съвсем различен начин. Или първата позиция, когато си в изпитание, да ти кажат: не се страхувай, не се бой, защото този, който е откъм теб, е по-силен от този, който е срещу теб. Втората позиция е различна. Едно е да ти кажат: не бой се, а съвсем друго е силно, съзнателно, ярко да си впечатлен от тази реалност. Да го виждаш с очите си, да го преживяваш. Едно е да ти разказват, едно е да ти казват, друго е да го преживяваш. Пак се връщам в чудесното време, което бяхме в Израел. Едно е да ти казват какво се случва там. Едно е да ти казват какво има там. Съвсем различно е да го преживееш на място. И може би тази вечер ще чуем свидетелства за това, защото зная, че братята и сестрите нямат търпение да дадат свидетелство за това, което са преживяли, за това, което са видяли, защото то е реално. То е реално. Съвсем различно е, съвсем силно е, съвсем по-съзнателно е. И със сигурност, когато видимата защита е на лице, всеки ще е далеч по-спокоен и всеки ще е далеч по-сигурен. Това се отнася и за времето на изпитание. Тогава, когато Бог е обещал закрила, но ти я виждаш в реалност. Ти виждаш ангелите, ти виждаш огнените колесници, ти виждаш защитата, която Господ ти предлага. И когато Господ е осигурил, тогава със сигурност всеки един може да каже: ех, мога спокойно да си полегна още малко, нали? Под каквото изпитание да се намираш, ако виждаш това, което е видял Елисей, ако виждаш това, което е видял слугата на Елисей, със сигурност ще си кажеш: мога да се полегна отново и да се поспя още малко. И някой тогава може да ти каже: ама, виж какви изпитания, подготви се, идват огнени изпитания за твоя живот. Ама ти виждаш колесниците, ти виждаш войската, ти виждаш ангелите. Казваш: ама какво може да ме постигне? Нищо не може да ме постигне. Защото аз имам защита. Аз имам нещо много по-сигурно от железен купол, който има дадена държава. Аз имам Божият купол, аз имам Божията протекция, аз имам Божията защита и съм много, много по-спокоен. Несъмнено това е по-добрата позиция. Несъмнено това е по-доброто преживяване. Да видим небесното войство, което ни пази. Да видим ангелите, които бдят над нас и ни пазят. Божието Слово обаче ни учи, и самият Исус Христос ни учи, че невидимата защита също е на лице, дори и тя да е скрита за нашите очи. Тя е скрита, невидима е, но е активирана и действа. Много ясно тази позиция е представена от самия Господ Исус Христос в Гецеманската градина. Матея 26 глава, 53 стих. Чудесната история, която ни показва времето, в което е последните часове на Господ Исус Христос, времето, в което Той е предаден, времето, в което Той е заловен. Отиват да го хванат. Изпълнява се Божият план. Отиват и го хващат там някакви си слуги, които отиват с сопи, които отиват по някакъв начин да го затворят, да го хванат, като че ли е най-големият престъпник. И какво се случва там? Случва се, Божието Слово ни представя една много хубава картина. Гецеманската градина. Един от учениците, Петър, вади нож, за да защити Исус. Какво прави обаче Исус? Да не знаем случая. Той вади нож, отсича ухото на единия слуга и нещата вървят към един сблъсък. Един сблъсък, една защита. Обаче Исус е този, който предотвратява този сблъсък. Учениците могат да се опитат и последователите на Исус могат да се опитат да го защитят. Тези, които искат да го хванат, може да стане битка, може да стане война там. Обаче Исус предотвратява този сблъсък. Исус порицава Петър, който е вдигнал нож, за да го защити. Той го смъмря. И е много важно това, което казва. Той казва, мислиш ли, Петре, че не мога да извикам към своя отец и той да ми изпрати 12 легиона ангели? Доста е различно от това, което се случва с Елисей. Защо е различно? Защото тези 12 легиона ангели са скрити от очите на учениците. Скрити са от аудиторията. Но Божието Слово ни казва и самият Исус ни казва, че те са някъде там. Една огромна войска. Сега различни са сведенията. Нали, ако трябва да се прави съпоставка, не знаем колко е воинството в небето на един легион. Когато кажем легион, си представяме това, което е било в Римската империя. Там е имало легиони от армия. И така информацията е, че между 5 и 6 хиляди души е един легион. Ако приемем тази информация за достоверна, това означава, че около 70-72 хиляди могъщи Божии войни чакат да се намесят във всеки един момент в дадената ситуация. Те чакат само команда. И сега аз умишлено така насочих вниманието ви към тези, които искат да заловят Исус. Това не е нито редовна войска, това не са римските легиони, не е подготвена армия, някакви си там слуги, лакеи са им дали по една сопа и отиват да хванат Исус. А около Исус има 12 легиона ангели, 72 хиляди Божии служители, воинство, готови да се намесят. Съотношението е нула към много. Така разбираме. Обаче важното в тази история е да разберем, че те в случая не са видими. Те не са видими, но те са там. Чакат команда. Тези ангели са стояли и са чакали. И не са се намесили. Тези ангели са били там и са чакали тогава, когато са бичували Исус. Тогава, когато капките кръв от неговото тяло са капели там по плочите. Тези ангели са били там тогава, когато са слагали трънения венец на главата му. Тези ангели са били там, когато са забивали гвоздите в ръцете и нозете му и са го издигнали на кръста. Тези ангели стоят около него и чакат сигнал. Те са там. Исус ги вижда. Исус знае за тях. Те са там. Обаче, те не се намесват. Защото кръстът на Христос е бил Божията воля. И се изпълнява Божият план. И Бог Отец го знае. Исус го знае. Ангелите обаче са там, готови. И те чакат. Но те не се виждат. Какво иска да каже Исус на Петър? Какво иска да каже Исус на нас? Какво иска да каже Бог на нас чрез тези две истории, ако ние ги съпоставяме? Исус иска да каже на Петър, а и на нас. Петре, на мен не ми липсват ресурси. Няма нужда от твоя нож. На мен не ми липсват ресурси. На мен не ми липсва защита. На мен не ми липсва охрана. На мен не ми липсва сигурност. Аз имам всичко. Аз притежавам всичко. Исус е знаел и е виждал и е живял под невидимата за хората защита. И тук въпросът е отправен към нас. Какво да правим тогава, когато Бог не ни показва огнените коне и колесници? И аз искам да попитам, случвало ли ви се? Когато Бог да не ви покаже огнените коне или колесници. На някой да му се е случвало? Или винаги сте ги виждали, когато имате нужда? Винаги ли ги виждаме, когато имаме нужда? Когато сме в огнени изпитания? Тук Елисей ги вижда? Тук слугата му ги вижда? Това е голямата привилегия за тях. И когато ги видиш, казваш, аз отивам да се легна. Защото така е спокойно. Защото това е сигурно. Защото реалността е пред очите ти. И каквато и да е голяма нуждата, ако видиш огнените войни, коне, колесници и всякакво небесно въоръжение, което със сигурност е по-силно от всяко човешко въоръжение, можеш спокойно да се легнеш и да си спиш, ако ще е огън да гори около теб. Въпросът е какво правиш, когато не ги виждаш. Какво правим, когато не ги виждаме? Когато сме притиснати от нужди и изпитания, но защитата е невидима за нас. И пак имаме насърчение. Трябва да продължим напред. Ето това трябва да направим. Трябва да продължим напред и да вярваме на думите на стих 16. Въпреки, че не ни е отказана или не ни е оказана привилегията на гледката, разкрита в стих 17. Затова казах, че искам да ги разделя. Защото това са две позиции, две състояния, в които всеки един християнин може да се намери. Ако Бог благоволи, ние можем да видим невидимата защита. Ако се отворят очите ни. Ако Той ни отвори очите. Когато обаче не ги отвори, не трябва да падаме. Не трябва да се отчаиваме. Ние трябва да продължим напред и да стоим твърдо в позицията на стих 16. Може да е трудно, но е славно. Не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. Не бой се, защото този, който е с теб, е по-силен от този, който е против теб. Това е доброто поучение, което можем да намерим в тази история. Да, ние се нуждаем от тези невидими легиони. Ние се нуждаем от Божието воинство, тогава, когато сърцето ни е съкрушено. Ние се нуждаем от Божията защита, тогава, когато чакаме за прием пред болничното отделение. Ние се нуждаем от Божията защита, тогава, когато душата ни е преоскърбена. Ние се нуждаем от Божията защита, когато станат природни катаклизми. Ние се нуждаем от Божията защита, когато ни заливат с негативна информация за злото, което е около нас. Ние се нуждаем от тази защита. И точно в тези моменти няма нищо лошо в това да помолим Бог да ни даде да зърнем, да видим поне за малко тези огнени колесници и коне. Но дори и да ни не ги даде, дори и да са скрити от нас, трябва да вдигнем главите си. И трябва да си напомним това, което Божието Слово ни казва. Не бой се. Този, който е откъм тебе, е по-силен. Този, от който е откъм тебе, е осигурил защита. Бог има ресурсите да защити всеки от нас. Тези ангели, които са в небето, за които Исус не дава информация, не знае дали са всичките толкова или са много, много повече, но Исус поне дава информация, че има поне 72 Божии войни, хиляди, 72 хиляди. А ние, когато четем в историята на Божия народ, Виждаме и разбираме какво може да направи само един единствен ангел. Нали? Тогава, когато Бог прати ангела си на погублението, не се казва на не едно и две места, той унищожаваше хиляди и падаха под неговия нож. И никой не може да воюва. Също един ангел. Какво остава за толкова хиляди войни, които стоят и чакат сигнал, за да помогнат? Те са невидими. Когато ги видим, ако Господ ни даде тази привилегия, ще бъдем уверени, че те ще ни помогнат. Когато не ги виждаме, стоим в вярата и в увереността, че Господ е осигурил нашата защита и тогава врагът няма да е толкова опасен за нас. Когато имаме тази увереност. И тогава, когато разберем това и очите не се отворят за това, ще сме готови дори да нахраним врагът си. Това ни казва тази история. Когато виждат воинствата, нали, небесните воинства, те разбират, че човешката войска е съставена от жалки човешки души, които са твърде слаби и твърде ограничени. И казва, нахрани ги. Не ги избивай. Ако Господ реши, ще ги избия до един. Не ги избивайте. Не проливай кръв. Нахрани ги. Те не са толкова страшни. Те не са толкова опасни. Ще имаме и ние желанието, ако знаем какво Господ е осигурил за нас. Ще имаме желанието да нахраним врага си. Ще имаме желанието и свободата да го пощадим. Ще имаме желанието в сърцето си да покажем милост. Ще имаме отворените очи да видим дори, че Бог помага и оказва помощ не само на своите си. И това ще можем да видим. Ще видим незабележимите неща в библейската история. Незабележимите моменти, примерно в Гецимания. Какво виждаме в Гецимания? На първо място виждаме Исус. Нали? Там. На второ място виждаме картината на неговото залавяне. Разбираме, че той има небесна защита. Но какво още можем да видим? Можем да видим, че той е готов да покаже милост и да огрее със своята светлина и хората, които го мразят. Хората, които искат да го заловят. Ако са отворени очите ни, ще видим как той оказва помощ не само на своите си. Ще видим как той изцелява ухото на слугата, което Петър отсече. Ще видим как той се моли за войниците, които му причиняват болка и страдания. Ще го видим как плача за тези, които искаха неговото разпятие. Защо? Защо е необходимо? Защото е необходимо да разберем, че той показва милост не само към Израел, но и езичниците могат да имат същия Бог като свое слънце и щит. И ние му благодарим за този щит. Ние му благодарим, че сме присъединени, присъдени към избраните, защото Бог е показал милост и ще показва милост към всеки, който го търси. Всички хора могат да намерят убежище в живия Бог, ако пожелаят и го потърсят. Господ да ни помогне и да ни благослови. Ако някой от нас, от тук присъстващите, не е опитал този Бог, иска да опита неговата защита, иска да опита неговата помощ, иска да опита какво може да направи той за него, нека да го потърси. Да извика, Господи, отвори ми очите, за да видя. Това е призивът, който е отправен към нас от Божието Слово в този ден и в този час. Господи, отвори му очите. Ние се нуждаем от този призив. Ние се нуждаем от този поглед. Господи, отвори ни очите, за да видим това, което е невидимо, а ти си го приготвил и си го дал за всеки един от нас. Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето Слово, което отправя чудесният призив към нас да бъдат отворени нашите очи, да бъдат отворени от Тебе духовните ни очи, пък и физическите ни очи. И когато те бъдат отворени, ние ще видим Твоята закрила. Ние ще видим Твоята защита. Ние ще видим Твоите ангели. Ние ще видим Твоят план. И няма да се страхуваме. Господи, живеем в страх, живеем в свят, който е залят от злото и всява страх. Но ние искаме нашите очи да бъдат отворени, за да бъде премахнат този страх. Да видим Божията закрила, да видим Божията защита, да видим Божията сигурност, да видим Божието войство, което бди над нас. Отвори ни очите, Боже, за да имаме радост, мир, спокойствие и надежда. За това, че Ти няма да ни оставиш. За това, че Ти ще ни пазиш. За това, че Ти ще благославиш и ще продължаваш да благославиш своя народ. Благослови народа си и благослови църквата си в името Исус. Амин.